Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Good news para sa mga babiyahe papuntang Davao City. Hindi na kailangan pang kumuha ng RT-PCR test bago lumipad papuntang Davao International Airport. Ayon yan mismo kay Davao City Health Officer Dr. Ashley Lopez. Ayon kay Lopez, hindi na rin kailangan i-quarantine ang mga arriving passengers, maliban na lamang kung ito ay may sintomas ng COVID-19. Inalis na rin ng LGU ang mga documentary requirements gaya ng travel authority at medical certificate. Para sa mga authorized persons outside residence, tanging identification card at travel order na lang ang kailangan nilang ipresenta sa mga checkpoints. Sa isang radio program, sinabi ni Davao City Mayor Sara Duterte na inalis na rin nila ang pagiging restricted LGU ng Davao City kaya maaari nang makalabas-masok ang mga non-Davao residents. Pero mahigpit pa rin ipinatutupad ang mga health protocols gaya ng mandatory use of face masks and face shields at social distancing lalo na sa mga matataong lugar. Patuloy naman ang pagbaba ng bilang ng mga naitatalang COVID-19 cases sa Davao City kada araw. Sa pinakahuling tala ng Department of Health at Davao Region, nasa 412 na lang ang active cases sa buong syudad. Patuloy rin ang isinasagawang pagbabakuna sa mga frontline health workers sa pampubliko at pribadong ospital maging sa mga health workers sa Davao City Health Office. Sa Iligan City, nagsagawa ng caravan at motorcade ang ilang representante ng civil society organizations mula sa Lanao del Sur at Lanao del Norte upang ipakita ang suporta sa extension ng Bangsamoro transition period para sa karagdagang 3 taon. Ang nasabing peace caravan ay inorganisa ng Lanao Confederation for Peace sa pakikipagtulungan ng One Bangsamoro Movement, Moro Ako at Coalition of Moro Youth Movement. Ang mga nasabing grupo ay nananawagan na i-extend ang Bangsamoro Transition Authority at mapabilis ang mga bills na ifinayal sa Kongreso para sa BTA. Naglunsad rin ang signature campaign sa Malabang kung saan nakakalap ng mahigit 15,000 pirma sa manifesto para sa nasabing extension. Ayon kay Abubakar Haji Raof, isa sa mga pumirma sa manifesto, nais nilang magtuloy-tuloy ang mga proyekto at trabahong nasimula ng BTA at nang makamit na ang inaasam nilang long-lasting peace sa Bangsamoro. Sa ibang balita, iginiit ni Davao City Mayor Sara Duterte na hindi siya tatakbo sa presidential elections sa kabila ng kaliwat ka ng panawagan sa kanya na sumunod sa yapak ng amang si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ng presidential daughter na wala siyang interes na maging pangulo kaya hinikayat niya ang kanyang mga supporters na tanggalin na ang mga tarpaulins na Run Sara Run at itigil na rin ang mga caravan at motorcade para sa kanya. Nagbabala rin siya sa publiko laban sa mga grupo na nagsosolicit umano para sa kanyang kampanya. Ayon sa alkalde, simula pa noon ay hindi siya nang hingi ng tulong para sa kampanya. Pero ang grupo ng Run Sara Run na binubuo ng mga barangay captain sa Davao City, ipagpapatuloy pa rin daw ang nationwide caravan. Katunayan, bukas ng umaga ay nakatakda silang bumiyahe papuntang Tandag City at umikot sa buong bansa para hikayatin ang iba pang Pilipino na suportahan si Mayor Sara Duterte. Ayon kay Barangay Chairman Wating Usman, ginawa na nila ito dati kay Pangulong Rodrigo Duterte kaya naniniwala silang magiging epektibo pa rin ito kay Mayor Sara. Sa March 21 ay magko-convene ang iba't ibang grupo ng Run Sara Run sa Maynila. Umaasa sila na sa pamamagitan nito ay magbabago ang isip ni Mayor Sara Duterte. Good news naman, matitikman na sa Australia ang prutas na ipinagmamalaki ng Davao City, ang mabaho ngunit napakasarap na durian. Ito'y matapos makarating sa Port of Melbourne ang pinakaunang shipment ng frozen durian mula sa Davao City na may 2 variety, ang puyat at duyaya. Ayon kay Tan Trung, director ng Aus Asia Produce Proprietary Limited, bukod sa 2 klase ay may tasting sampler pack o durian box rin para sa arancillo variety na kasama sa shipment. Labis naman itong ikinatuwa ni Philippine Ambassador to Australia na si Maria Helen De La Vega. Aniya, isa itong breakthrough development na makakapagpalago sa exports ng iba pang prutas at gulay mula sa Mindanao. Dagdag pa ni De La Vega, patuloy ang pagsusumikap ng gobyerno ng Pilipinas na makapaghatid ng premium variety ng mga produkto para sa Australian market. Umaasa naman ang Department of Trade and Industry sa pamamagitan ng Philippine Trade and Investment Center sa Sydney, Australia na magkakaroon ng kooperasyon ang mga kumpanya sa Pilipinas at Australia na siyang magiging tulay sa paghahatid ng mataas na kalidad at world-class ng mga food products para sa Australian at Filipino mainstream consumers. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
makipag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.